Drumul Crucii.
Mă bucur mult să fiu împreună cu voi la o nouă emisiune. După cum bine știți, săptămâna aceasta este una specială, când mulți dintre noi vom vorbi mult și vom auzi vorbindu-se despre moartea și învierea Domnului Isus. Emisiunea aceasta se numește Drumul Crucii și încercăm să facem un jurnal al zilelor trăite ca om ale Domnului Isus. Și despre aceste evenimente voi discuta și eu astăzi cu invitatul meu, Narcis Enache. Bine ai venit, Narcis!
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație!
Este o zi plină din viața Mântuitorului, o nouă zi cu multe evenimente, marcate de învățătura pe care Domnul Isus Hristos a transmis-o, printre care nelegiuire cărturarilor și fariseilor. El a condamnat ipocrizia cărturarilor și fariseilor și s-a întristat din cauza faptului că oamenii din Ierusalim nu acceptau dragostea și protecția sa. Pe măsură ce ne asculți, vei găsi adevărurile care te vor ajuta să știi cum să reacționezi când îi vezi pe alții acționând în mod fățarnic și ce poți face pentru a birui fățărnicia în propria-ți viață. Narcis, ce evenimente s-au întâmplat în ziua de marți?
Într-adevăr, ziua de marți este una dintre cele mai pline zile pe care le-a avut Domnul Iisus în săptămâna patimilor, începând cu blestemarea smochinului și surprinderea pe care au avut-o ucenicii, deși au văzut așa de multe minuni din partea Domnului Iisus. Mergând mai departe, Domnul Iisus spune pilda vierilor, pilda nunții fiului de împărat. Apoi începe să aibă câteva controverse cu farisei și saducheii despre birul cezarului și despre înviere. Mergând mai departe, ajunge la porunca cea mai mare, farisei și cărturari încercând din ce în ce mai mult să îl prindă pe Domnul Iisus și încercând tot felul de șiretlicuri.
Cum am încercat să-l prindă cu vorba?
Cred că au avut niște tentative care ar fi putut în mod normal să pună la încercare pe cineva, însă Domnul Iisus nu s-a lăsat doborât de niciuna dintre ele. Una dintre ele care era foarte relevantă și controversă, foarte aprinsă pentru iudeii de atunci, avea legătură cu cezarul. După cum bine știm, iudeii se așteptau foarte mult ca Mesia, cel care vine, să le ofere o putere și militară și să restaureze națiunea Israel. Și în momentul acela se aflau sub contropirea romanilor. Și atunci fariseii au venit cu întrebarea aceasta la Domnul Iisus. Învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-ți pese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne, dar ce crezi? Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Este o întrebare destul de dificilă, pentru că dacă Domnul Iisus ar fi spus direct da, atunci ar fi spus, poate într-un mod indirect față de farisei, că el nu este Mesia care vine să-i salveze. Însă le întoarce întrebarea și le spune, arătați-mi banul birului, chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt? Ale cezarului, i-au răspuns ei. Atunci el le-a zis, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Ceea ce mie mi se pare foarte interesant aici este că Domnul Iisus pune accentul pe chipul care se află pe ban. Și uitându-ne în viața noastră și în viața oamenilor, chipul care se află în noi de la începutul omenirii este chipul lui Dumnezeu. Și atunci a lui trebuie să-i dăm închinare pentru că noi suntem al lui. Dacă banii sunt ai oamenilor, să fie dați oamenilor mai departe. Pentru că pe Dumnezeu nu le interesează lor cum are toate comorile de pe pământ. Dar dacă într-adevăr noi avem în noi chipul lui Dumnezeu, atunci cu siguranță lui Dumnezeu aparține și lui trebuie să-i dăm închinare. Și saducheii au venit cu obiecția despre înviere, pentru că ei nu credeau în înviere și în îngeri și așa mai departe. Și am încercat să-i pun o întrebare destul de complicată, legată de recăsătorire și de cu cine o să ne întâlnim în cer, dacă omul o să aibă 7 neveste sau prima nevastă și așa mai departe. Însă Domnul Iisus rezolvă două lucruri în același timp, ne dă o viziune mai clară despre cer, spunând că acolo nu o să fie vorba de căsătorie sau de bărbați și femei și așa mai departe. Și al doilea lucru care rezolvă este certitudinea faptului că Dumnezeu este viu și că învierea există, pentru că Dumnezeu este Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. El nu este un Dumnezeu al celor morți, al celor vii. Și lucrul ăsta este foarte îmbucurător atât pentru ei atunci, cât și pentru noi acum, având certitudinea că noi vom învia și vom fi împreună cu Hristos pentru vecie.
Vedem în Matei capitolul 23 de la 13 la 36 că Iisus Hristos declară nenorocirea asupra cărturarilor și fariseilor. Acestea nu au fost blesteme, ci mai degrabă expresii de întristare cu privire la soarta lor. Narcis, de ce a condamnat Iisus pe farisei?
Fariseii erau oamenii care, printre altele, au luat învățăturile lui Dumnezeu din Vechiul Testament și le-au întotocheat într-un mod așa de greșit și de pervers, încât au vrut să-și facă lor faimă, stimă, valoare și bani, printre altele. Și mai mult decât atât, lucru care eu cred că pe Domnul Iisus l-a întristat cel mai mult a fost faptul că nu numai că ei se opreau de la intra în cer, ci îi blocau și pe alții, inducând oamenii în eroare prin învățăturile false și prin hiperaccentuarea unor legi care nu erau foarte importante, mai ales în comparație cu lucrurile care erau foarte importante, după cum evidențiază și în versetul 23. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. Dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Aici Domnul Iisus punând din nou accentul pe caracterul nostru, nu pe lucrurile și obiceiurile care, deși sunt bune, nu sunt cele mai importante și cele mai bune. Și atunci Domnul Iisus vine spre învățătorii aceștia legii cu apăsare pe inimă și într-un mod mai dur și mai direct, poate chiar folosind și cuvinte interesante pe care noi nu am, poate am îndrăznit să le folosim la o adunare generală sau la mustrarea unui frate, cum ar fi șerpi, pui de năpârci și așa mai departe. Însă, încercând foarte tare să accentueze și să pună punctul pe ei. Pentru că, după cum urmărim în următoarele capitole, Domnul Iisus vorbește foarte mult despre veghere. Despre faptul că ziua Domnului este aproape, că revenirea Lui este aproape și prin pildele pe care le folosește, încearcă să evidențieze faptul acesta. Că o să revină curând și trebuie să stăm mereu în veghere. Și dacă noi avem parte de învățători falși, care ne amăgesc și care ne dau informații eronate și care ne duc spre direcții greșite, atunci vegherea noastră este una probabil inexistentă, dacă nu greșită, și ne focalizăm pe lucruri mărunte și neimportante, când ar trebui să ne concentrăm pe lucruri cum ar fi dreptatea, mila și credincioșia. Și mai mult decât atât, pe persoana lui Hristos, care a venit, a murit și a înviat pentru noi.
Ce poveri erau nevoiți să poarte oamenii?
Oamenii erau puși la niște juguri nepotrivite de către lege. Dacă un lucru pe care îl înțelegem de legea Vechiului Testament, lucru care este evidențiat de Epistola lui Pavel, este că legea nu putea să fie ținută de un om. Era imposibil de ținut și Dumnezeu a vrut prin asta să le demonstreze că singura modalitate de a ajunge în cer și la mântuire e doar prin harul lui Dumnezeu, prin credință. Dar mai mult decât atât, fariseii nu s-au săturat cu ceea ce a învățat în legea Vechiului Testament și au adăugat și ei mai multe reguli și au încercat să împartă firul în 4 sau în 16 chiar, punând și mai multe reguli, și mai multe obiecții, și mai multe modalități ca să facă dintr-o relație cu Dumnezeu, într-o religie foarte grea și foarte apăsătoare, care era blocată în obiceiuri, în tradiții și în lucruri care nu aveau nimic de a face cu Dumnezeu, ci aveau de a face cu modalități prin care farisei poate puteau să controleze mulțimile și oamenii și puteau pe ei să se scoată în evidență mai mult sau mai puțin.
Cum erau cărturarii și fariseii fățarnici?
Nu vreau să generalizez. Fariseii, unii dintre ei erau sinceri, care chiar căutau legea lui Dumnezeu, unul dintre el fiind Nicodim, care apare în Ioan capitolul 3, care se întâlnește cu Domnul Iisus și are întrebări reale despre viața de credință și Domnul Iisus atunci vorbește despre nașterea din nou, un alt fariseu fiind apostolul Pavel, înainte să se întâlnească cu Hristos, el era fariseu, un om care din toată inima voia să-L urmează pe Dumnezeu, numai că a făcut-o într-o modalitate greșită până s-a întâlnit cu Hristos, care a schimbat viața. Dar, în general, farisei și cărturari, după cum vedem în Scriptură, în limbajul nostru de astăzi sunt echivalați cu ipocrizie și cu fățărnicie și cu oameni care caută profit, oameni care caută să se folosească de anumite nișe și de anumite lucruri care sunt vizibile și sunt puse într-un mod public ca să-și aducă lor slavă, ca să-și aducă lor faimă, glorie, ca să-și crească lor ego-ul și ca să se simtă ei mai bine, să reușească într-un fel sau altul să-și aducă lor profit emoțional, material și așa mai departe. Ei se foloseau, în exemplu pe care l-avem în Scriptură, ei se foloseau de legea Vechiului Testament, se foloseau de legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram ca să își creeze culte de personalitate în jurul lor.
În Matei 23 cu versetul 26 aflăm că le-a spus Salvatorul fariseilor ce să facă pentru a-și birui fățărnicia. Ce trebuie să facem pentru a fi curați în interior din punct de vedere spiritual?
O să se cite versetul pe care l-ai amintit. Fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Cred că un lucru foarte evident în Noul Testament este faptul că Domnul Iisus accentuează foarte mult interiorul, care în mod evident va și ilumina exteriorul, încercând și vorbind foarte mult despre transformarea inimii și a minții și a caracterului nostru, lăsând Duhul Sfânt să intre în noi și să ne schimbe în totalitate. Asta înseamnă că Dumnezeu, spre deosebire de Vechiul Testament, în care legile și toate obiceiurile aveau de-a face foarte mult cu ce se întâmplă în afară, aici lucrurile se schimbă și Dumnezeu vrea ca interiorul nostru să fie schimbat, să avem o inimă care aparține de El, care aparține Lui, să avem mintea care este preocupată cu El și cu legea Lui și cu viața Lui. Și lucrurile astea, în mod evident, o să iasă în afară prin ceea ce facem, prin ceea ce vorbim, prin ceea ce gândim. Cred că, într-un mod practic, ceea ce înseamnă este că noi vrem să avem în mod real o relație cu Dumnezeu. Vrem, într-un mod real, să ne conectăm la inima lui Dumnezeu. Și asta se face și prin comunicare, prin rugăciune, asta se face și prin închinare. Ca să dau și un exemplu din viața mea, îmi dau seama, fiind căsătorit de 8 luni de zile, că mă asemăn din ce în ce mai mult cu soția mea, pentru că foarte mult timp petrecem împreună, deja anticipez reacția pe care o să aibă, deja anticipez răspunsurile care o să vină, deja văd în viața mea lucruri care s-au schimbat puțin la caracterul meu și la modul în care gândesc și la modul în care poate mă organizez și apartamentul, evident, pentru că nu mai este a meu și este a nostru, dar văd cum o parte din ea trăiește în mine și cum o parte din mine trăiește în ea. Și asta se face pentru că relația noastră devine din ce în ce mai strânsă, pentru că comunicăm din ce în ce mai mult, pentru că petrecem cel mai mult timp împreună și pentru că iubirea ne apropie din ce în ce mai mult. Și dacă vorbim aici despre o inimă curată, singurul care are o inimă, care a avut și are o inimă curată este Domnul Iisus, cu siguranță. Și dacă vrem să avem și noi o inimă curată, trebuie să ne uităm la El. Și trebuie să creștem o relație și să alimentăm relația asta din ce în ce mai mult cu El.
Tot în capitolul 23, versetele 37 și 39, ne arată că Salvatorul este trist pentru că oamenii din Ierusalim nu vin la El. Ce întrebări grele pentru creștinism ni se adresează astăzi? Narcis, crezi că li se întind și creștinilor curse?
Sunt multe versete care, din punctul meu de vedere, sunt triste, pe care le rostește Domnul Iisus. Unul dintre ele fiind acestea din Matei 23, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroși și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina pui sub aripi și n-ai vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice binecuvântate să cel ce vine în numele Domnului. Domnul Iisus, nu numai aici, dar și în altă parte, plânge pentru Ierusalim. Un alt verset care mie mi se pare trist este din Ioan, în care Domnul Iisus spune a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Vedem cum inima Domnului Iisus de multe ori tânjește după oameni și deși știa și știe toate lucrurile și toată istoria și exact cum o să se întâmple toate lucrurile și planul de mântuire și dezamăgirea pe care o să-i ofere poporul ales, poporul evreu, totuși îl doare inima. Și vedem cum Domnul Iisus parcă arde și plânge pentru poporul lui, cum o fac și alții. Și foarte trist lucru este că oamenii aceștia încearcă să-i pună și curse. După cum a spus acum câteva minute, pune de întrebare despre birul cezarului, despre înviere și așa mai departe, încercând să îl pună într-o categorie sau să-l încearcă să-i găsească modalități sau obiecții ca să poată să-l prindă într-un fel sau altul, eșuând într-un mod lamentabil. Lamentabile vedem, pentru că se aveau de face cu Dumnezeu. Dar noi, ca și creștini, de asemenea, avem de a face cu foarte multe obiecții din partea oamenilor din jurul nostru, de când a început creștinismul și până acum. Veșnicele întrebări legate de suferință, dacă Dumnezeu e așa de bun, de ce există așa de multe suferință, întrebări legate de războaie, legate de etică. Lumea devine din ce în ce mai complicată și suntem puși la mari teste. De asemenea, creștinismul are de-a face și cu multe dezamăgiri, ca și imagine, pentru că totul devine din ce în ce mai digitalizat. Se află lucruri care sunt destul de negative pentru noi. Poate unul dintre cei mai mari apologeți pe care l-am avut în ultima vreme, Ravi Zacharia, au reieșit niște lucruri despre el care sunt destul de dureroase și pot fi o pricină de poticnire pentru foarte mulți oameni. Și alți conducători de biserici foarte mari de prin America și din Australia care au avut imaginile stricate deci destul de mult în ultima vreme. Și suntem puși la încercare și noi, ne punem la încercare singuri, punându-ne întrebări legate de relația noastră, despre validitatea creștinismului, dacă oamenii ăștia au căzut, cum eu pot să rezist. Apoi vin oameni la noi cu obiecții și ne spun, uitați ce se întâmplă acolo, a fost scandalul și în Biserica Catolică și așa mai departe. Și ceea ce putem să facem, eu cred, este să fim onești și sinceri și să ne amintim zilnic că suntem oameni. Îmi amintesc că la vârsta de 16 ani, când am avut probabil prima întâlnire cu Evanghelia, nu după multă vreme am primit o lovitură foarte tare, care pe mine m-a dezamăgit și m-a demoralizat și mi-a pus la încercare destul de tare și m-a doborât, spun foarte sincer, pentru că mi-a pus la încercare credința care nu încolțise în viața mea, care nu avea un fundament puternic. Și pur și simplu m-a doborât. Dar într-una dintre discuțiile cu păstorul meu, mi-a spus, Narcis, adu-ți aminte că suntem oameni și oamenii greșesc. Și oamenii o să dezamăgească și oamenii nu o să-ți întâlnească toate așteptările, indiferent cine sunt ei, indiferent ce fac ei. Și atunci nu avem altceva de făcut decât să ne uităm la Hristos și să ne uităm la Dumnezeu, că El e perfect și caracterul Lui este perfect. Dar asta nu rezolvă neapărat toate problemele, pentru că nu înțelegem foarte multe lucruri care se întâmplă în lume, inclusiv războiul din Ucraina. Oare de ce se întâmplă? Răspunsul sincer și onest pe care putem să-l dăm cu toți este că nu știm. Ceea ce putem să facem este să ne încredem în Dumnezeu că El știe mai bine și cu siguranță, dacă El nu ar fi intervenit de așa de multe ori în istorie, în viața noastră și în viața tuturor și în viața omenirii în general, ne-am fi autodistrus în totalitate. Lucru care reiese și în Scriptură când ne uităm la istoria poporului Israel, care fără Dumnezeu, în momentele în care s-au răzvrătit și s-au răscolit împotriva lui, au ajuns de paragină și au ajuns să fie aproape distruse. Vedem chiar de la început de tot, în Geneza capitolul 6, în care oamenii ajunsese așa de răi încât lui Dumnezeu, parcă îi păruse rău că i-a făcut. Vedem și în Sodoma și în Gomora, în momente destul de groaznice din istorie și lucrurile astea se întâmplă din ce în ce mai mult. Cred că am putea să găsim răspunsuri apologetice și istorice la ceea ce se întâmplă în lume, dar trebuie să fim onești cu noi și cu credința noastră și să ne amintim mereu că avem de face cu un Dumnezeu viu, că avem de a face cu o credință care se bazează pe o încredere neclintită în Dumnezeu și în promisiunile Lui și în relația vie și activă pe care o vedem în viața noastră și că singurul care poate să transforme este Hristos prin Evanghelia Lui. Apologetica noastră și răspunsurile noastre intelectuale o să aibă de suferit. Vedem că Domnul Iisus în momentele în care a fost pus la colț, dacă putem să spunem așa, de farisei și de saduchei, nu a dat răspunsuri complexe, nu a intrat în tot felul de esee și multe citate și așa mai departe, a dat răspunsuri foarte simple, foarte clare și răspunsuri puternice, pentru că au venit de la Dumnezeu și cred că ar fi mai bine să căutăm răspunsul la El decât să ne încrucișăm în anumite artificii intelectuale care s-ar putea să ne dezamăgească.
Mulțumim, Narcis, că ai fost alături de noi.
Mulțumesc foarte mult că m-ați invitat.
Iar noi ne continuăm drumul crucii și mâine.